to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីរិះគន់អេរយាប័តមិនល្អរបស់ចិនក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនភ្នាក់ងារសន្តិសុខទៅកាន់ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រទេសថៃមានច្បាប់ចាប់រំលោភយ៉ាងតឹងនៅពេលដែលមានសក្តីរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៅក្នុងការជួញដូរកូនក្មេង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស៊ើនស៊ូបេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្ដីអំពីការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិរបស់សកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីដែលបារាំងបានកាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពី70ឆ្នាំមុនហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធនយោបាយចិនជួយដល់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍ទី1នៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីផាតសានហានបាននិយាយថាការប្រួយកង្វល់ដ៏ធំបំផុតរបស់លោកគឺចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីសានហានបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅឯវេទិកាការពារប្រទេសប្រចាំឆ្នាំសាំងហ្គ្រីឡាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រងើយកន្តើយពីអេរយាប័តរបស់ចិនដែលលោកនិយាយថាបានគំរាមកំហែងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកសានហានបាននិយាយបន្តទៀតថាវាមិនមែនអំពីចំនួនទេវាមិនមែនអំពីការស្ថាបនារបងទេនេះគឺអំពីសន្តិសុខប្រទេសចិនល្បីល្បាញអំពីការលួចបច្ចេកវិទ្យាខាងយោធានិងស៊ីវិលរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោកបានលើកឡើងបញ្ហានៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចិនបានប្រើការលួចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានគម្លាតរួមតូចរវាងអ្នករិះគន់អាមេរិកខ្លះហើយនិងសមត្ថភាពខាងយោធារបស់ចិនលោក Michael O'Hallan ជាអ្នកជំនាញជើងចាស់ខាងវិស័យការពារប្រទេសនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាប្រភេទនៃការកេងប្រយោជន៍ដែលយើងបានប្រឆាំងនឹងចិននិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងលិចក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់បានចប់ដោយទទួលលទ្ធផលល្អចិនក៏បានបន្តគម្រាមកំហែងខាងយោធាកាន់តែច្រើនឡើងហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនភាគច្រើនទៅកាន់ស្ថានភាពកោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយនឹងដាក់អាវុធធុនធ្ងន់នៅលើកោះទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងការទាមទារទឹកដីដែលមិនទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់ក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយសិបនាក់ទៅកាន់ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាដើម្បីជួយទប់លំហូរជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត Washington Post ដែលដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលបានដឹងអំពីស្ថានភាពនេះមករីកាថាបុគ្គលិកក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការណែនាំប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរហ្គាតេម៉ាឡាអំពីរបៀបទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សកាសែត Washington Post រីកាទៀតថាគោលបំណងនៃការខំប្រឹងប្រែងនេះគឺបិទផ្លូវដែលជនចំណាកស្រុកយ៉ាងច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបង្អាក់ជនចំណាកស្រុកកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកផែនការដែលបានរីកានោះមិនត្រូវបានគេផ្សាយជាសាធារណៈទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃសុក្រថាលោក Kevin McAllenon រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងអន្លង់នៃជំនួបការពីពីថ្មីថ្មីនេះជាមួយពួកមន្ត្រីហ្គាតេម៉ាឡាដែលរួមមានបទបញ្ញត្តិស្ដីពីច្បាប់ដើម្បីវឹកហាត់ដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៃការស៊ើបអង្កេតខាងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបង្អាក់ការជួញដូរមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រសិនបើប្រទេសនោះមិនបញ្ឈប់ជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ភៀសច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលកុំឲ្យឆ្លងកាត់ទឹកដីមិចស៊ិកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រទេសថៃបានដាក់ទោសពៃយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចែកចាយរូបថតនឹងវីដេអូនៃការចាប់រំលោភសាយសន្តិវៈនៅពេលដែលប្រទេសនេះដោះស្រាយសក្តីរាយការណ៍ពីការកើនឡើងក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទកូនក្មេងនិងការកើនឡើងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយវីដេអូអសក្រិះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិកុមារនិយាយថាប្រទេសជិតខាងស្ទើរតែទាំងអស់របស់ថៃមិនទាន់មានច្បាប់តឹងរឹងដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភធ្វើបាបកូនក្មេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហានេះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់របស់ថៃអាចបន្សល់ទុកបញ្ហាខ្លះដែលភាគច្រើនមិនមានការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោក François Xavier Suchet នាយកចាត់ចែងនៅប្រទេសថៃរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិកុមារបាននិយាយថាវាជាការដ៏អស្ចារ្យចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើវាជាការល្អក្នុងការខណ្ឌការងារច្បាប់នេះជាការល្អក៏ប៉ុន្តែគេចាំបាច់ធ្វើការកែតម្រង់បញ្ហាផ្សេងទៀតជាពិសេសតកតិននឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នេះបានជាចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបង្កើនរយៈពេលជាប់គុកទ្វេដងចំពោះអ្នកចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈកូនក្មេងជនសង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស12នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅអគារសាលាក្រុងរដ្ឋសំតោសនៅសាលាក្រុងវីជីញៀប៊ីចមានឈ្មោះថា Duven Gradock ដែលជាបុគ្គលិកខាងទឹកភ្លើងទូរស័ព្ទសាធារណៈលោក Jem Cavera ប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯសន្និសីទកាសែតថាខ្មាំងកំភ្លើងជាបុគ្គលិកមានវិបដិសារីដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាការបាញ់ប្រហាររយៈពេលយូរលោកប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយទៀតថាគោលបំណងនៃការបាញ់ប្រហារនោះមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេពួកអាញាធរបានផ្ដោតលើជនរងគ្រោះក្នុងអន្លង់សន្តិសុខកសែតដែលបានប្រាប់ឈ្មោះជនរងគ្រោះម្នាក់ៗដែលមានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតនិងព័ត៌មានរបស់ពួកគេលោកសេវេរ៉ាបាននិយាយទៀតថាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះបានបាញ់មិនរើសមុខលើជនរងគ្រោះទាំងអស់បន្ទាប់ពីជននោះចូលក្នុងអគារសាលាក្រុងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះលោកប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយទៀតថាជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងទេប្រធានក្រុមតាលីបង់កំពុងអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសុខចិត្តទទួលយកសំណើដ៏ជាក់លាក់របស់ក្រុមតាលីបង់ដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការចរចាសន្តិភាពរវាងគូសត្រូវទាំងពីរស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាម17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកហ៊ីបាទូឡាអាខុនហ្សាដាបានធ្វើកំណត់សង្កលនៅក្នុងសារប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកមុនពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមអេតអាហ្វិតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលដំណើរការចរចាដែលមានរយៈពេលមួយខែបានជាប់គាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាអ្នកចរចាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកហ្សាមេខាលីហ្សាដបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រាងមុនដំបូងជាមួយក្រុមបះបោលនៅអំពីថាតើនៅពេលណាដែលកងទ័ពបរទេសនឹងចាកចេញពីអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការដោះដូរការធានាថាក្រុមតាលីបាននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកភេរវជនឆ្លងកាត់ប្រទេសប្រើប្រាស់ទឹកដីអាហ្គានីស្ថានដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារប្រទេសផ្សេងទៀត
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនានាបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីសិទ្ធិខ្មែរក្រោមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះសន្និសីទនេះក៏ជាការរំលឹកដល់ខួបលើកទី70នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរ លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស៊ុនសុបេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនសុបេបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលជ្រើសឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA តើការជួបប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែលចំនឹងខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមលោកឃើញថាការជួបជុំគ្នានេះបានបង្ហាញនៅសញ្ញាយ៉ាងមិនខ្លះចំពោះសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលខិតខំតស៊ូទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះបាទ
ខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបដែលឃើញថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមមានសកម្មសាមគ្គីគ្នាពួកនៅស្រុកក្រៅដូចនៅសហរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបគេមានសេរីភាពច្រើនជាងម្ល៉េះឲ្យគេពុះពៀរដើម្បីជួយបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងហើយជាពិសេសដូចជាពួកយើងនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏មានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់អាចធ្វើអីធំដុំបានម្ល៉េះបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅทริปរ៉ុបឬសហរដ្ឋដែលគេមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការសំដែងឬទៀមទាគេជួយយើងច្រើនមែនតើហើយមួយទៀតយើងបានរៀនសូត្រច្រើនពីក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដោយសារមានតាក់ទងបញ្ហាទៀតទៀតដែលមានដូចបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងនៅសកលហ្នឹងដូចជានៅតំបន់ខ្លះដែលពឹកដូចពឹកមិញហ្នឹងមានខាងពួកអាសៀរីហើយគេធ្វើបាបទាំងពួកគៀកធ្វើបាបទាំងពួកសិលគេនោះអាយស៊ីសធ្វើបាបហ្នឹងក៏គេបានមានសំដែងកិច្ចការវិបត្តិរបស់គេហើយឲ្យព័ត៌មានពីយើងមានតំណាងម្នាក់ទៀតមកពីប៉ាពួរក៏មានបញ្ហាដូចយើងចឹងដែរពីព្រោះខាងអូឡង់នេះគេពួកគេបកគលទឹកដីហ្នឹងឲ្យទៅឥណ្ឌូនេស៊ីម្ល៉េះដោយកាលបារាំងបកគលទឹកដីយើងទៅអាណាមអធិរាជអាណាមនឹងយើងបានរៀនមេរៀនពីគេរបៀបទាំងគេធ្វើម៉េចនឹងតវ៉ាគេសកត់សកិនដោយនៅប៉ាពួសកត់សកិនជឿនអាចជឿនជាមយើងផងក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែគេនៅមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅចង់បង្រាស់ចង់ទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពដែលសម្រាប់វាសនាខ្លួនឯងនឹងដោយខ្លួនឯង
បាទ
មានខាងមិនមែនតែមានខាងតំបន់អស់នឹងទេក៏មាននៅអឺរ៉ុបនោះក៏មានបញ្ហាជាមួយកាតាឡូញ៉ាហ្នឹងដែលនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញហ្នឹងដែរគេចង់ទាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេចឹងដែរហើយជាមេរៀនជាច្រើនហើយពួកគេនឹងចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានរៀបរាប់ពីក្រុមមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទហ្នឹងហើយបានសម្ដែងនៅដូចថាជាមេរៀនក្នុងការចែករំលែកចោះដោយឡែកសម្រាប់សកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតើក្នុងរយៈពេលតទៅមុខទៀតលោកយល់ថាគួរតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអវ័យនៅក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនេះបាទ
ពីព្រោះវាមានការមានអយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលពួកបារាំងសេះបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដោយផ្ដល់កូសាស៊ីនឹងទៅអធិរាជបៃដាយអត់មានការពិគ្រោះជាមួយបកូណាសៀននោះប្រទេសយើងនឹងទោះបីសភាខ្លួនឯងនឹងបានដោយមតិច្រើនលើសលប់គេបង្កប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិគ្រោះជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្នុងក្រមការការពាររបស់ប្រទេសបារាំងហ ើយពួកហ្នឹងអត់បានប្រព្រឹត្តតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតពេលដែលប្រគល់កូសានស៊ីនទៅឲ្យអធិរាជបើដាយណាវាភ្ជាប់វាជាប់ជាមួយនឹងកោះត្រល់ដែលលោកទេសាភិបាលបារាំងជាន់ហ្នឹងឈ្មោះ Brevier ហ្នឹងដែលមានគូនេះហ្នឹងបានគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់គូឲ្យខាងកូសានស៊ីនហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែទឹកដីហ្នឹងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអយុធធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែទៀមទាក្នុងមូលដ្ឋានច្បាប់ទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពនិងការសម្រេចវាសនាខ្លួនឯងនឹងដែលអង្គការសហជីវជាតិបានចានៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនយើងអត់ចង់ទៅបះបោលដូចជាយួនចង់គម្រាមកំហែងទៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងថាឲ្យពួកខ្មែរក្រមនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពវាជាការបំផែកស្រុកយួនយើងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះយើងទាំងអស់ស្រុកខ្មែរនិងស្រុកយួនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេហៅអាស៊ានហើយម្ល៉េះហើយវាអត់អាចទៅឈ្លោះគ្នាបានត្រូវតែកសាងអាស៊ាននឹងឲ្យបានរឹងមាំ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស៊ុនស៊ូបេស្ដីអំពីការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិរបស់សកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីដែលបារាំងបានកាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពី70ឆ្នាំមុនបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនិងបទសម្ភាសន៍ដទៃទៀតស្ដីពីសន្និសីទនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ថ្មីថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយចិនបានបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលទៅលើថាតើចិននឹងនាំមុខនៅក្នុងវិស័យបញ្ញានិម្មិតដែរឬយ៉ាងណាដែលបច្ចេកវិទ្យានេះជួយច្រើនដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាលោកសៃបាល់ដាស្គូតានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្តីបារម្ភរបស់អាមេរិកអំពីភាពរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតក៏បានជាឥទ្ធិពលមួយផ្នែកទៅលើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការបែកធ្លីព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជួយក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនប៉ុន្តែបង្កការខាតបង់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនអ្នកបានថ្លែងថាការស្រាវជ្រាវសម្រាប់វិស័យសាជីវកម្មនិងវិស័យការពារជាតិរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនិងប្រព័ន្ធ 5G អាចជឿនលឿនទៅមុខដោយខ្លួនឯងបើទោះបីជាព័ត៌មានពីប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានបិទជិតក៏ដោយក្តីចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងនាំមុខនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដូចជាយានយន្តស្វ័យប្រវត្តិបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខនិងឧបករណ៍ drone មួយចំនួនវិទ្យាស្ថានបញ្ញានិម្មិត Allen ដែលមានស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្លួនបានរាយការណ៍ថាចិនស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងបន្ទាប់ពីអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះពុម្ពឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ញានិម្មិតការរួមចំណែករបស់អាមេរិកគឺ 29% ឯចិនវិញ 26% លោកបាត Selman ប្រធានសមាគមសម្រាប់ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតបានប្រាប់ VOA ថាអាមេរិកនៅតែនាំមុខពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតប៉ុន្តែគម្លាតរវាងអាមេរិកនិងចិនគឺកាន់តែតូចទៅពីព្រោះតែការវិនិយោគថ្មីៗទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនៅក្នុងប្រទេសចិន
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសធានាថាចិនស្ថិតនៅជួរមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកទ្រឹស្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយត្រូវមានប្រៀបជាងគេលើមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនេះ លោកក៏បានស្នើឲ្យមានការធានាថាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរបស់ចិនក្រមអ្នកវិភាគថ្លែងថាប្រព័ន្ធនយោបាយចិននិងការខ្នះខ្នែងរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យខ្លួនអាចបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធផ្ទុកព័ត៌មានក្នុង Cloud និងកម្លាំងការងារផ្នែកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រហើយក្លាយជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតលោក William Carter នាយករងកម្មវិធីគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិថ្លែងថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនចូលចិត្តគុណសម្បត្តិពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខដែលជាញឹកញាប់ពិបាកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម
លោក Carter បានថ្លែងបន្ថែមថាចិនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនិងអនុវត្តហើយមានសក្តានុពលក្នុងការនាំមុខការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជាយានយន្តស្វ័យប្រវត្តិនិងបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសិលធម៌សង្គមនិងគោលនយោបាយបើអនុវត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកសមត្ថភាពរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាចំណាំរូបភាពនិងមុខអាចជាសមត្ថភាពដែលល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយផ្នែកគឺដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតទិន្នន័យចេញពីប្រភពមួយចំនួនដូចជាធនាគារក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃនិងបណ្ដាញសង្គមលោកសេមែនបានថ្លែងថាសមត្ថភាពទាំងនេះកើតចេញពីការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើទិន្នន័យយ៉ាងធំជាទូទៅចិនមានប្រៀបជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ដោយសារតែប្រទេសនេះមានទិន្នន័យពិតៗដើម្បីវឹកវើទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត
ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដែលចិនមានការជឿនលឿនខ្លាំងគឺប្រព័ន្ធដែលស្គាល់និងយល់ភាសាចិនបានល្អនិងម៉ាស៊ីន drone ដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តហោះហើរដោយស្វ័យប្រវត្តិលោក Selman ថ្លែងថាចិនក៏មានសមត្ថភាពពិសេសដែលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនអាចមានខ្ញុំសំដៅទៅលើសេវាកម្មបង់ប្រាក់អេឡិចត្រូនិកដូចជា Alipay ជាដើមនិងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមយ៉ាក WeChat ដែលជាសេវាកម្មជឿនលឿនមួយសម្រាប់ដាក់អនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតកាលពីខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យបណ្ដាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការបន្ថែមដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតលោក Trump ត្រូវបានគេដកស្រង់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានផ្លូវការមួយដែលអមជាមួយនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថាការបន្តនាំមុខនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិក
ក្រុមអ្នករិះគន់ថ្លែងថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមិនបានលើកឡើងពីការបន្ថែមការវិនិយោគនិងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាក់ទាញអ្នកជំនាញថ្មីៗមកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរីកលូតលាស់និងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះលោក Gregory Allen គឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើសន្តិសុខអាមេរិកថ្មីមួយថ្មីៗនេះលោកត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកចំណាយថវិកា2000លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍផ្ទុយទៅវិញនៅឯទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះក្រុងនឹងចំណាយ15,000លានដុល្លារទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំលោក Allen ថ្លែងថាដូច្នេះជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងមានបញ្ហាចំណាយទុនតិចតួចជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមួយរបស់ចិនទៅទៀតសមត្ថភាពបញ្ញានិម្មិតរបស់ចិនមានកំណត់ពួកគេរងគ្រោះដោយសារតែចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជាឧបករណ៍ចម្លងចរន្ត Semiconductor សម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀនឬ Machine Learning លោក Carter ថ្លែងថាដូច្នេះពេលនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតចិនមិននាំមុខនោះទេហើយចិនក៏មិនមែនជាប្រភពនៃការរកឃើញសំខាន់ៗថ្មីៗនោះទេ
អាមេរិកនៅតែនាំមុខនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យារថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងការបកប្រែដោយម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាយល់ភាសានិងបច្ចេកវិទ្យាស្វែងរកគេហទំព័រចិនបង្កើនវត្តមាននិងសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះភាគច្រើនដោយសារតែទីផ្សារក្នុងស្រុកដ៏ធំសម្បើមរបស់ខ្លួនលោក Carter ថ្លែងបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការប្រកួតប្រជែងក្តីក៏នៅតែមានការសហការនិងការផ្លាស់ប្តូរគំនិតរវាងប្រទេសទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតទោះបីជាមានការពិភាក្សាតិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក៏ដោយលោកបានថ្លែងទៀតថាបើនិយាយផ្នែកនយោបាយប្រទេសទាំងពីរមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរមានការសហការគ្នាច្រើនជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាស្ដីពីការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីយកពន្ធគយជាឧបករណ៍ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោកអង់ដ្រេម៉ានូអែលឡូពេសអេប្រាតបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាមានឆន្ទៈមួយផ្នែករបស់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការសន្ទនាហើយនឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការសម្របសម្រួលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យលោកជឿជាក់បែបនេះប្រធានាធិបតីលោកពេសអេប្រាតនិយាយថាគណៈប្រតិភូមិចស៊ិកដែលដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាស៊ីឡូអេប្រាតនឹងជួបនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំពីអូដើម្បីពិភាក្សាពីការប្រកាសយកពន្ធដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយដោយប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកអាញាធោចិននឹងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន FedEx ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រៃសណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិននៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន FedEx បានសុំអភ័យទោសចំពោះការយកកញ្ចប់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដាក់ខុសអាសយដ្ឋានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិននេះបាននិយាយថាខ្លួនបានពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុន FedEx របស់អាមេរិកអំពីឧបទ្វេហេតុនៃការបញ្ជូនខុសអាសយដ្ឋាននេះការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយនៅរោងចក្រភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឲ្យមនុស្ស79នាក់រងរបួសហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតអគារជិត200នៅក្បែរនោះនេះតាមមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅឯរោងចក្រ Crystal ក្នុងទីក្រុង Zeysk ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រភៀកខាងកើតរដ្ឋធានី Moscowបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នជាច្រើននៅបណ្ឌាកំពុងខិតខំជំនះអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឡើងភ្នំ8នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅភ្នំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ទី2ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឥណ្ឌាជនជាតិអង់គ្លេស4នាក់ជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់អូស្ត្រាលី1នាក់និងជនជាតិអ៊ីតាលី1នាក់បានឡើងលើភ្នំដែលមានកម្ពស់7826ម៉ែត្រនៅជិតព្រំដែនរបស់ប្រទេសចិនហើយបានក្រុងត្រឡប់មកជំរំរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.